Miltä kuulostaisi matka, jossa on vähän jotain ekstraa? Junan ikkunasta ohivilisevät maisemat kertovat, että kesä on nyt. Keskity nauttimaan hetkestä, nauttimaan matkasta. Junassa matkustat mukavammin. Osta kesän junaliput VR-matkalla sovelluksesta tai osoitteesta vr.fi ja korota paikkasi ravintolavaunun yläkertaan tai ekstraluokkaan nyt puoleen hintaan. VR. Yhteisellä matkalla.
Kuuntelet Ratkaisemattomat podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen Podcast Media.
Huhtikuussa 1970 Zodiac kirjoitti ensimmäistä kertaa yli 5 kuukauteen kirjeen San Francisco Chroniclelle.
Tämä on Zodiac. Oletteko muuten ratkaisseet viimeksi lähettämäni koodin? Nimeni on.
Tämän jälkeen kirjeessä on 13 merkkiä, jotka ovat luultavasti murhaajan mahtailua. Merkkien jälkeen hän tarttui Golden Gate Parkissa 16.2. tapahtuneeseen räjähdykseen, joka oli tappanut San Franciscon poliisin ylikonstaapeli Brian McDonnellin ja haavoittanut useita muita konstaapeleja.
Haluaisin tietää, minkä arvoinen olen nyt. Toivon, ette te luule minun tehneen sitä pommia, joka räjäytti sen sinisen ilkimyksen poliisiasemalla. Vaikka puhuinkin koululaisten tappamisesta pommilla. Olisi epäkohteliasta astua jonkun varpaille. Kytän tappaminen on lapsen tappamista hienompaa, koska kyttä voi ampua takaisin. Olen tappanut tähän mennessä 10 ihmistä. Luku olisi korkeampi, mutta bussipommini ei räjähtänyt. Viimeaikaiset sateet häiritsivät sen toimintaa. Uusi pommi on asetettu näin.
Kirjeen toisella sivulla on diagrammi, joka kuvailee seikkaperäisesti Zodiacin rakentaman Death Machine-pommin toimintaa. Aivan sivun alareunassa on Zodiacin allekirjoitus.
PS. Toivottavasti teillä on hauskaa yrittäessäni selvittää, kenet olen tappanut. Zodiac on yhtä kuin 10, SFPD on yhtä kuin 0.
Zodiac siis väitti murhanneensa 3 uutta uhria kuluneiden kuukausien aikana, mutta kielsi osallisuutensa pommiin, joka vei ylikonstaapeli Brian McDonnellin hengen 2 kuukautta aiemmin. Tässä vaiheessa yhteen asiaan alkoi tulla selvyyttä. Joko Zodiac nautti saamastaan huomiosta suunnattomasti, tai hän oli rikollisnero. Tämä väittely jatkuu edelleen. Seuraavina kuukausina Zodiac lähetti kirjeen toisensa jälkeen. Näissä kirjeissä hänen uhriensa määrää kuvaava pistetaulukko jatkoi kasvuaan, mutta ne tarjosivat yhä vähemmän tietoa rikoksista, ja niihin kirjoitetut uhkaukset alkoivat menettää tehoaan. 28.4.1970 Zodiac lähetti merirosvoteemaisen postikortin San Francisco Chroniclen toimitukseen. Kortissa oli seuraava tervehdys.
Toivottavasti teillä on hauskaa, kun päästelen höyryjä.
Tämän jälkeen hän allekirjoitti kortin tähtäin symbolillaan ja lisäsi kehotuksen katsoa kortin kääntöpuolelle. Kääntöpuolella hän sanoi haluavansa, että hänen suunnitelmansa tehdä pommi-isku bussiin julkistettaisiin. Lisäksi hän vaati, että ihmisten tulisi alkaa käyttää Zodiac-rintamerkkejä. Suunnilleen 2 kuukautta myöhemmin, 26.6. Chronicle sai jälleen kirjeen.
Tämä on Zodiac. Olen pettynyt San Fran Bay Arean ihmisiin. He eivät ole pyynnöstäni huolimatta alkaneet käyttää kivoja Zodiac-rintamerkkejä. Lupasin rankaisevani heitä tottelemattomuudesta, tuhoamalla täyden koulubussin. Mutta nyt on kesäloma, joten rankaisin heitä toisella tavalla. Ammuin pysäköidyssä autossa miehen, 38 kaliberisella. Zodiac, 12 SFPD, 0.
Kirjassa mainittu mies saattoi olla San Franciscon poliisin konstaapeli Richard Raittich, joka oli murhattu viikkoa aiemmin. Hän oli pysäyttänyt erään ajoneuvon antaakseen kuljettajalle sakot noin kello 5.25, kun toinen ajoneuvo oli lähestynyt häntä. Konstaapelia oli ammuttu päähän 38 kaliberisella pistoolilla. San Franciscon poliisilaitos kielsi Zodiacin yhteyden tapaukseen, mutta rikos on edelleen selvittämättä. On kuitenkin huomion arvoista, että tavallisesti rikoksillaan leveilevä Zodiac ei kertonut mitään tapauksen yksityiskohdista. Kirjeeseen oli liitetty myös Philips 66 tiekartta San Franciscon lahden ympäristöstä. Zodiacin tähtäinsymboli oli piirretty Mount Diablon kohdalle ja numerot 0, 3, 6 ja 9 oli kirjoitettu ristikon päätepisteisiin. Kartan tai sen mukana tulleen 32-merkkisen koodin merkitystä ei koskaan saatu selville. Koodin oletettiin kertovan piilotetun pommin olinpaikan. San Francisco Chronicle sai jälleen uuden kirjeen 24.7.1970.
Tämä on Zodiac. Olen pettynyt, koska te ette suostu käyttämään hienoja Zodiac-rintamerkkejä. Minulla on tässä pikku lista, alkaen siitä naisesta plus hänen vauvastaan, joiden kanssa ailin pari tuntia eräänä iltana muutama kuukausi takaperin, ja sen jälkeen poltin hänen autonsa siellä, mistä heidät löysin.
Tässäkin kirjeessä Zodiac teki useita uhkauksia, eikä kertonut mitään tapauksen kannalta ratkaisevaa, mitä lehdistö ei ollut jo julkaissut. Vain paria päivää myöhemmin seuraava kirje saapui San Francisco Chroniclen toimitukseen. Kirje oli yli nelisivuinen. Tämä kirje ei sisältänyt merkittäviä yksityiskohtia Zodiacin tekemistä rikoksista, mutta siinä oli mielenkiintoinen viesti tutkijoiden pohdittavaksi. Zodiac väitti kirjeessä tappaneensa 13 ihmistä, joka nosti hänen pistemääräänsä. Lisäksi hän lainasi erästä kappaletta Mikado-operetista. Zodiac muokkasi kappaleen sanoitusta siten, että se toimi pikkulistana tavoista, joilla hän aikoi kiduttaa orjiaan paratiisissa. Sana Paradise oli tietenkin jälleen kirjoitettu C-kirjaimella. 5.10.1970 San Francisco Chronicle sai jälleen postikortin. Kortti oli kooltaan noin 7x12 cm, ja media piti sitä alun perin huijauksena. Etsivät Bill Armstrong ja Dave Toschi kuitenkin vahvistivat myöhemmin, että se oli erittäin todennäköisesti Zodiacin lähettämä.
Arvoisa päätoimittaja, vihaat minua varmasti, mutta minun täytyy kertoa. Tahti ei ole yhtään hidastunut. Itse asiassa se on vain yksi iso 13. 13. Some of them thought it was horrible. P.S. Kuulemma kaupungin sikakytät ovat kannoillani. Olen murtamaton. Mikä muuten on nykyinen hintalappu?
Kortin oikeaan reunaan oli tehty reittimellä 13 reikää, ikään kuin Zodiac olisi ollut huolissaan viestinsä perille menemisestä. Saman kuukauden aikana Zodiac otti julkisesti tähtäimensä Paul Averyn, joka oli uutisoinut San Francisco Chroniclessa hänen tekemistään rikoksista. Paul Avery sai 27.10.1970 Halloween-kortin, jossa oli allekirjoituksena Z-kirjain ja Zodiacin tähtäin symboli. Paul Averyn nimi oli kirjoitettu korttiin väärin, mutta viesti oli selkeä. Sana Slaves oli kirjoitettu korttiin vaakasuunnassa ja väärin kirjoitettu, Paradise puolestaan pystysuunnassa. Kortin kulmiin Zodiac oli kirjoittanut seuraavat lausekkeet.
Tulella, aseella, veitsellä, köydellä.
Kortin kääntöpuolella oli kuva omituiseen asentoon asetellusta luurangosta, ja Zodiac oli lisännyt kuvaan numeron
14.
Hän halusi tehdä selväksi Paul Averyn olevan hänen seuraava kohteensa. Paul Averya kohtaan tehdystä uhkauksesta tuli täysin oma tarinansa, joka päätyi lopulta San Francisco Chroniclen etusivulle. Chroniclen henkilökunta alkoi käyttää rintamerkkejä, joissa luki "En ole Paul Avery". Myös Paul Avery itse oli rintamerkin käyttäjien joukossa ja alkoi varautua Zodiacin kohtaamiseen. Seuraavan vuoden ajan hän piti aina asetta mukanaan, peläten pahinta. Tarinan eläessä julkisuudessa Paul Avery tutki kuitenkin toista mahdollista johtolankaa, joka oli peräisin ajalta ennen Zodiacin tunnettuja rikoksia. Hän julkaisi lopulta löydöksensä 16.11.1970. Yli 2 vuotta ennen Zodiacin ensi esiintymistä Lake Herman Roadilla Kalifornian Riversideissa kerrottiin toista tarinaa. Tällä alueella Etelä-Kaliforniassa sijaitsi Ramona High School. Älykäs nuori nainen nimeltä Sherry Joe Bates valmistui Ramona Highsta vuonna 1966. Hänellä oli suuria tulevaisuuden suunnitelmia. Samana syksynä hän aloitti opintonsa lähistöllä sijaitsevassa Riverside Community Collegeissa ja liittyi mukaan opiskelijayhteisön toimintaan. Halloweenia edeltävänä iltana Sherry oli viettämässä aikaa kampuksen kirjastossa. Kirjasto suljettiin ilta 9:00 ja hän oli siellä sulkemisaikaan saakka. Hänen oletettiin menneen suoraan kotiin, mutta hän ei kuitenkaan koskaan päässyt perille. Naapurit kertoivat myöhemmin poliisille kuulensa huutoa kirjaston alueelta noin kello 22.30. Seuraavana aamuna Sherry Joe Batesin ruumis löydettiin vähän matkan päässä kirjastosta, 2 purkutuomion saaneen hylätyn talon välistä. Sherryä oli pahoinpidelty rajusti ja puukotettu useita kertoja, mutta todisteita ryöstöstä tai seksuaalisesta väkivallasta ei löytynyt. Lähistöltä löytyi miesten Timex-merkkinen rannekello, jonka ranneke oli repeytynyt. Kello oli pysähtynyt ajassa 00.24, mutta poliisi uskoi rikoksen tapahtuneen paljon tätä aiemmin. Kellon alkuperä pystyttiin myöhemmin jäljittämään armeijalle myytyyn rajattuun erään, ja poliisin teorian mukaan kello oli peräisin eräästä Englannissa toimineesta osastosta. Rikospaikalta löytyi myös kengänjälki, joka viittasi sotilastyyliseen noin K41-44 kenkään. Virkavalta selvitti myöhemmin myös, että Sherry Joe Batesin autoa oli peukaloitu. Tekijä oli tarkoituksella katkaissut Volkswagenin virranjakajan kanteen yhdistetyt johdot. Poliisilla oli joitakin epäiltyjä Sherryn lähipiiristä, mutta tutkinta junnasi paikallaan. Aina siihen asti, kunnes tekijä otti yhteyttä tutkijoihin ja paikalliseen lehdistöön. Kuukausi murhan jälkeen, 29.11.1966, Riversiden poliisi ja Riverside Press Enterprise saivat lähes identtiset kirjoituskoneella kirjoitetut kirjeet. Kirjoittaja oli käyttänyt Royal-merkkistä kirjoituskonetta ja nimennyt kirjeensä tunnustukseksi. Hän kertoi olevansa vastuussa Sherry Joe Batesin murhasta ja sisällytti kirjeisiinsä useita ällöttäviä verisiä yksityiskohtia, jotka eivät olleet julkista tietoa. Hän myös varoitti tulevasta.
Bates ei ollut ensimmäinen, eikä tule olemaan viimeinen.
Kirjeessä kerrottiin yksityiskohtaisesti Sherry Joe Batesin viimeisistä hetkistä, ja niistä löytyy myös mahdollinen motiivi. Sherry oli ilmeisesti torjunut murhaajansa. Sen sijaan, että mies olisi muuttanut käytöstään, hän oli päättänyt käydä Batesin kimppuun. Aivan kuin kirjeissä ei olisi ollut tarpeeksi, joulukuussa 1966 Sherryn viimeisestä olinpaikasta saatiin uutta tietoa. Riverside City Collegeissa työskentelevä vartija löysi kirjaston pöytään kaiveretun runon. Se oli nimeltään Sick of Living, Unwilling to Die, ja mukaili kielellisiltä piirteiltään Riverside Poliisille ja Riverside Press Enterpriseille lähetettyjä kirjeitä. Runon päätyttyä sen kirjoittaja oli kaivertanut nimikirjaimensa pöydän pintaan.
R.H.
Kuukausia kului, eikä Sherryn tapauksen tutkinta edennyt mihinkään. Yhtäkkiä 30.4.1967 3 lähes identtistä käsinkirjoitettua kirjettä saapui Riversiden poliisille, Riverside Press Enterprisen toimitukseen ja Sherry Joe Batesin isälle Josephille. Poliisille ja sanomalehteen lähettämissään kirjeissä kirjoittaja oli kirjoittanut suurella sotkuisella käsialalla.
Batesin täytyy kuolla. Uhreja tulee olemaan lisää.
Joseph Batesin saamassa kirjeessä ei mainittu Sherryn sukunimeä, vaan kirjoittaja käytti epäkunnioittavammin pronominia she. Poliisin ja Riverside Press Enterprisen saamissa kirjeissä kirjoittaja näytti käyttäneen samaa, lähes identtistä symbolia allekirjoituksenaan. Lähes kaikki symbolin nähneet ovat tunnistaneet sen koukeroiseksi Z-kirjaimeksi. Paul Avery otti tämän mahdollisen yhteyden esiin marraskuussa 1970 julkaisemassaan artikkelissa. Ja vaikkei Sherry Joe Batesin murhaa olekaan koskaan vahvistettu Zodiacin tekemäksi, hän on yksi todennäköisimmistä syyllisistä. 5 kuukautta artikkelinsa julkaisemisen jälkeen Paul Avery matkusti Riversideen keskustellakseen paikallisen poliisin kanssa Batesin tapauksen mahdollisista yhteyksistä Zodiacin rikosaaltoon. Avery lähetti Riversiden kirjeet tutkittavaksi Sherwood Morrillille, joka oli käsialaan erikoistunut tutkija Kalifornian oikeusministeriössä. Morrillilla oli seikkaperäistä kokemusta Zodiacin kirjeistä, ja hän totesi Sherry Joe Batesin murhaajan kirjoittamien kirjeiden olevan kiistatta Zodiacin käsialaa. Paul Avery julkaisi löydöksensä maaliskuussa 1971 ja sai nopeasti vastauksen Zodiacilta itseltään. 13.3.1971 Zodiac vastasi Paul Averyn artikkeliin lähettämällä kirjeen Los Angeles Timesin toimitukseen. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun hän otti yhteyttä muuhun mediaan kuin San Francisco Chroniclen sitten elokuun 1969.
Tämä on Zodiac. Kuten olen aina sanonut, olen murtamaton. Jos siniset ilkimykset aikovat ikinä saada minut kiinni, heidän olisi paras nousta läskiperseiltään plus tehdä jotakin. Mitä pidempään he pyörittelevät peukaloitaan, sen enemmän orjia kerään kuolemanjälkeistä elämääni varten. He tekivät hyvää työtä yhdistäessään minut Riversiden tapahtumiin, mutta he löytävät vain helpot tapaukset. Siellä on paljon enemmän. Kirjoitan Timesille, koska he eivät hautaa minua takasivuille, niin kuin muut. SFPD 0, Zodiac, 17+.
Tässä kirjeessä Zodiac näytti käyvän sekä San Francisco Chroniclen että Paul Averyn kimppuun. Chronicle oli kieltäytynyt julkaisemasta hänen kirjeitään etusivullaan, ja Zodiac oli jättänyt Averyn kokonaan mainitsematta Riversiden yhteydessä. Monet ovat kuitenkin kiinnittäneet huomiota siihen, ettei Zodiac kertonut viimeisimmässä kirjeessään uusia yksityiskohtia Sherry Joe Batesin murhasta, vaan sen sijaan otti vain epämääräisesti vastuun rikoksesta. Kenties hän yritti vahvistaa mainettaan. Kuten näemme, hän nosti pistetaulukossaan uhriensa määrän 17, mutta ei kertonut yksityiskohtia yhdestäkään murhasta. Yhteys Sherry Joe Batesin murhan ja Zodiacin välillä on yhä tänäkin päivänä epävarma. Niin Riversiden poliisilaitos kuin Paul Averykin ovat sitä mieltä, että Batesin murha ei ollut Zodiacin tekemä, mutta kirjeet olivat yritys niittää mainetta. Aivan yhtä lailla kuin Zodiacin muutkin yritykset varastaa kunnia häneen liittymättömistä hyökkäyksistä. Paul Averyn tutkimukset toivat kuitenkin päivänvaloon Riversiden poliisilaitoksen tutkimuksia, jotka sijoittuivat Sherry Joe Batesin murhaa seuraaviin kuukausiin ja kohdistuivat Ross Sullivaniin. Nimi nousi myöhemmin nopeasti epäiltyjen listan kärkeen myös Zodiacin tapauksessa. Ross Sullivan syntyi 28.6.1941 New Yorkin osavaltiossa. Hän kävi Glendale High Schoolia ja valmistui sieltä vuonna 1959. Sen jälkeen hän opiskeli ja työskenteli Riverside City Collegeissa, missä hänen outo käytöksensä herätti huomiota. Itse asiassa hän oli kerran kirjoittanut omituisen runon, joka näytti kiinnittävän huomiota ja ärsyttävän kirjaston henkilökuntaa. Sherry Joe Batesin murhan jälkeisinä päivinä Sullivania ei näkynyt töissä. Joidenkin raporttien mukaan hän oli poissa useita päiviä. Asiaan ei ole löytynyt vahvistusta virallisista lähteistä. Seuraavana vuonna 1967 Sullivan siirtyi toiseen kouluun, Kalifornian Santa Cruziin, lähelle San Franciscon lahden ympäristöä. 6.2.1968 silloin 26-vuotias Sullivan pidätettiin hänen tanssittuaan alastomana huumaantuneessa transsissa, kuten paikallinen sanomalehti asian ilmaisi. Hänet pidätettiin itsensä paljastamisen ja rähinöinnin nojalla, joista kumpikaan ei itsessään ollut kovinkaan iso asia. Sanomalehti kuvaili Sullivania noin 190-senttiseksi ja 135-kiloiseksi. Lisäksi artikkelissa kerrottiin, että hänet oli viety läheiseen sairaalaan arvioitavaksi mahdollisten mielenterveysongelmien vuoksi. Tämän välikohtauksen jälkeen hänellä diagnosoitiin paranoidinen skitsofrenia, eikä hän saanut kohtauksia ennen vuotta 1973, jolloin hänet otettiin Santa Cruzissa sijaitsevan mielenterveysosaston potilaaksi. Näiden tapahtumien aikana kommunikaatio Zodiacin kanssa katkesi hetkeksi. Etsivä Dave Toshin ja Dave Petersonin välisessä vuonna 1977 käydyssä kirjeenvaihdossa Sullivanin nimi mainitaan yhtenä mahdollisena Zodiac-epäiltynä. He puhuvat sormenjälkien vertailusta, mutta siitä, kuinka pitkälle he prosessissa vuoden aikana pääsivät, ei ole varmuutta. Syyskuussa 1977 Ross Sullivan nimittäin kuoli kotonaan Santa Cruzissa. Kuolintodistuksessa on merkintä merkittävästä ylipainosta. Sullivanin kuolinsyystä ei ole tarkkaa tietoa, mutta hänen epäillään menehtyneen sydämen toimintahäiriöön. On täysin hämärän peitossa, kuinka pitkälle tutkimukset Ross Sullivanista mahdollisena Zodiacina tai Sherry Joe Batesin murhaajana olivat edenneet hänen kuollessaan vuonna 1977. Mutta hänen nimensä on siitä huolimatta pysytellyt monien Zodiacia tutkivien henkilöiden epäiltyjen listan kärkipäässä. Vaikka yhteys Riversiden tapahtumiin ja Ross Sullivanin mahdollinen osallisuus rikoksiin olivatkin päällimmäisinä tutkijoiden mielessä, tutkimus jatkui aktiivisena. Noin viikko Los Angeles Timesille lähetetyn kirjeen saapumisesta San Francisco Chroniclen toimitukseen saapui postikortti. Se oli osoitettu henkilökohtaisesti Paul Averylle. Kortti koostui sanoista ja lausekkeista, jotka oli leikattu useista mainoksista ja aikakauslehdistä. Se näytti osoittavan kohti Lake Tahoe'ta ja mahdollista 12 uhria. Avery ja muut Chroniclen toimittajat pohtivat Zodiacin yhteyttä viimeaikaiseen katoamistapaukseen Tahoe'n alueella. Donna Loss oli 25-vuotias sairaanhoitaja ja asui Kalifornian State Lineissa. Hän työskenteli sairaanhoitajan tehtävissä Sahara Tahoe Hotel and Casino -nimisessä hotellissa lähellä South Lake Tahoe'n kaupunkia. Samaisella paikalla seisoo nykyään Hard Rock Cafe. 6.9.1970 Donna työskenteli aamukahteen saakka. Hänen viimeinen potilaansa kävi sairaanhoitajan vastaanotolla noin kello 1.40. Hän lähti töistä ja näytti suuntaavan kotiinsa. Myöhemmin tuona päivänä sekä Donnan työnantaja että hänen vuokraisäntänsä saivat kuitenkin puhelun tuntemattomalta mieheltä, joka väitti Donnan lähteneen kaupungista perhesyistä. Puhelu todettaisiin myöhemmin tekaistuksi. Donna Lossia ei koskaan löydetty. Hänen autonsa seisoi yhä asuinkompleksin pihassa, jossa Donna oli asunut. Rakennus oli vain muutaman korttelin päässä paikasta, jossa Paul Stein sai surmansa edeltävänä vuonna. Tutkijat löysivät myöhemmin mahdollisen hautapaikan Claire Tappaan Lodgin läheltä Nordenin kaupungista. Kaivaukset eivät kuitenkaan paljastaneet mitään Donna Lossin kohtalosta. Tapauksen yhteydestä Zodiacin rikosaaltoon ei ole varmuutta tänäkään päivänä, mutta se ei estänyt tutkijoita etsimästä johtolankoja sieltäkään, mistä niitä ei ollut saatavilla. Marraskuussa 1972 Santa Barbaran piirikunnan sheriffin toimisto yritti yhdistää erään heidän selvittämättömistä tapauksistaan yhä avoimeen Zodiac-tapaukseen. Robert Domingos ja Linda Edwards opiskelivat viimeistä vuottaan Lompoc High Schoolissa Santa Barbaran alueella Kaliforniassa. 18-vuotias Domingos päätti lintsata koulusta ja viettää niin kutsuttua Senior Ditch Daytä, joka on perinteenä amerikkalaisissa kouluissa. Hänen 17-vuotias morsiamensa Linda päätti liittyä seuraan. Koulun sijasta he päättivät suunnata Lompocin lähistöllä sijaitsevalle rannalle, missä he viettivät valtaosan päivästään aurinkoa ottaen ja vedessä leikkien. Poliisi esitti myöhemmin teorian, jonka mukaan tuntematon hyökkääjä oli käynyt aurinkoa ottavien teinien kimppuun, mukanaan valmiiksi leikattua köyttä ja vaatinut toista heistä sitomaan kumppaninsa. Jossain kohtaa nuoret olivat kuitenkin onnistuneet vapauttamaan itsensä ja yrittäneet pakoa. Sekä Robertia että Lindaa oli ammuttu useita kertoja selkään ja rintaan 22 kaliiperisellä aseella. Laukausten osumakohtien läheisyyden perusteella vaikutti siltä, että tekijä oli kokenut ampuja. Ampumisen jälkeen nuorten ruumiita oli raahattu maata pitkin noin 10 metrin verran ja ne oli piilotettu rannalla olevaan pieneen hökkeliin. Linda oli aseteltu Robertin päälle ja myöhemmin paljastui, että Lindan uimapuvun yläosa oli leikattu veitsellä paljastamaan ihoa murhaajan iloksi. Näytti siltä, että kun ruumiit oli pinottu hökkeliin, tekijä oli yrittänyt sytyttää sen palamaan tulitikuilla, siinä kuitenkaan onnistumatta. Sheriffi John Carpenter ja piirikunnan palveluksessa oleva etsivä Bill Baker yrittivät selittää, että tapauksella oli paljon yhteistä Zodiacin hyökkäysten kanssa. Siinä oli käytetty Lake Herman Roadin murhia vastaavaa asetta, minkä lisäksi hyökkäys oli huomattavan samankaltainen kuin Napan piirikunnassa Lake Berryessan rannalla tapahtunut rikos. Tapauksien välistä yhteyttä ei olla kuitenkaan koskaan pystytty vahvistamaan. Yhteyden löytyessä Zodiac pystyttäisiin kuitenkin paikantamaan Etelä-Kaliforniaan vuosia ennen kuin hän nousi kuuluisuuteen. Zodiac hiljeni maaliskuussa 1971, eikä hänestä kuulunut ennen tammikuuta 1974, jolloin San Francisco Chroniclen toimitukseen saapui epäilyttävä kirje. Lähetys saapui 29.1.1974, ja kirje vaikutti ensisilmäyksellä harmittomalta. Se näytti keskittyvän juuri ensi-iltansa saaneeseen manaaja-elokuvaan, mutta sisältö muuttui nopeasti synkemmäksi.
Kävin katsomassa manaaja-elokuvan, ja se on paras satiirinen komedia, jonka olen koskaan nähnyt. Ystävällisin terveisin. Hän heittäytyi aallokkoon, ja haudasta vastasi vain kaiku. Tit willow, tit willow, tit willow. PS, jos ette paina tätä viestiä lehteenne, teen jotain tuhmaa. Tiedätte kyllä, että kykenen siihen. Minä, 37, SFPD 0.
Kirjeessä oli jälleen lainaus Mikado-operetista, minkä lisäksi sen alareunassa oli erikoinen symboli, jota ei ole pystytty selittämään tähänkään päivään mennessä. Se oli kuitenkin samassa kohtaa kuin Zodiacin tähtäinsymboli aiemmissa kirjeissä. Tätä kirjettä seurasi muutaman viikon kuluttua toinen, jonka San Francisco Chronicle sai 14.2. Tässä kirjeessä itseään ystäväksi kutsuva henkilö kertoi päätoimittajalle, että erään aktiivisen vasemmistolaisen terroristiryhmän Symbionese Liberation Armyin nimikirjaimet muodostivat norjan kielen sanan sla, tappaa. Kirjoittajan käsiala muistutti Zodiacin aiempia kirjeitä, mutta kirjeen todettiin olevan jonkun muun lähettämä. Chroniclen toimitukseen lähetettiin 8.5.1974 jälleen asiaan liittymätön kirje, joka oli osoitettu päätoimittajalle. Kirje koski Badlands-elokuvaa ja sen mainontaa lehdessä. Itseään kansalaiseksi kutsuvan kirjoittajan mielestä elokuva oli murhan ihannointia. Hän pyysi lehteä lopettamaan elokuvan mainostamisen. Myöhemmin huomattiin, että kirjeen käsiala, sävy ja ironinen lähestymistapa muistuttivat huomattavan paljon Zodiacin aiempia kirjeitä. Saman vuoden heinäkuussa toimitukseen saapui jälleen kirje, joka muistutti sävyltään aiempia tekstejä. Siinä valitettiin Chroniclen päätöksestä julkaista feminismiä vastustavan Marco Spinellin kirjoituksia. Kirjeen oli allekirjoittanut punainen haamu, joka kuvaili olevansa raivosta punainen. Kirjoittajan käsiala ja kirjeen sisältö olivat kuitenkin erikoiset, jopa Zodiacin mittapuulla, joten kirjettä ei koskaan vahvistettu hänen lähettämäkseen. Vaikka monet kiistelivätkin siitä, mitkä näistä vuonna 1974 saapuneista kirjeistä olivat aitoja, yhdestä asiasta he olivat samaa mieltä. Zodiac nautti saamastaan huomiosta ja halusi pysyä huomion keskipisteenä vielä kauan murhiensa jälkeen. Tässä vaiheessa vaikutti kuitenkin siltä, että Zodiac lakkasi ottamasta yhteyttä mediaan. Vai lakkasiko sittenkään? 1970-luvun puolivälin tienoilla San Franciscon murhaetsivä Dave Toschista oli tullut jonkinasteinen kulttuuri-ikoni. Hän oli toiminut inspiraationa fiktiivisille hahmoille, kuten Clint Eastwoodin likainen Harry Callahan sekä Steve McQueenin komissaario Frank Bullitt. Jopa George Lucas käytti Toschin nimeä erään fiktiivisen maamerkin nimenä alkuperäisessä Star Wars-elokuvassa. Näin sai nimensä Toschi Station Tatooinin planeetalla. Toschin tavaramerkiksi muodostui hänen pukeutumistyylinsä. Etsivällä kun oli tapana käyttää rusettia ja liioitellun pitkää popliinitakkia. Parhaiten hänet kuitenkin tunnettiin Zodiac Killer-tapauksen päätutkijana. Tapaus oli pudonnut hänen syliinsä sattumalta hänen päivystäessään eräänä kohtalokkaana lokakuun viikonloppuna vuonna 1969. Vuonna 1976 etsivä Toschi kertoi eräälle toimittajalle rikostutkinnasta, joka oli vallannut koko hänen elämänsä. Hän sanoi uskovansa, että Zodiac oli asunut ja asui yhä San Franciscon lahden ympäristössä.
Hänellä on omien sanojensa mukaan 37 uhria. Tiedämme varmasti hänen tappaneen ainakin 6 ihmistä ja haavoittaneen 2 1960-luvun lopulla. Mutta selvittämättömiä murhia on paljon. Hän ei ole ottanut vastuuta yhdestäkään murhasta viime vuosina, mutta siitä huolimatta hänen pistelaskurinsa nousee jokaisen saamamme kirjeen myötä.
Toschi totesi myös uskovansa, että kirjeistä oli tullut osa peliä, jota Zodiac pelasi egoaan pönkittääkseen. Hänen mukaansa murhaajan tavallinen elämä oli luultavasti tylsää, minkä takia tämä koki tarvetta leikkiä Zodiacia.
Hän tappaa viikonloppuisin. Miksei hän poistu alueelta arkisin? Pitääkö työ hänet kotonaan? Hänellä on luultavasti matalapalkkainen työ. Hän on pidetty ja sulautuu hyvin joukkoon. Mielestäni hän on melko älykäs ja hyvin koulutettu. Ainakin paremmin kuin hänen kirjeissään vilisevät kirjoitusvirheet antavat ymmärtää.
Lopulta etsivä Toschilta kysyttiin kaikkien mieltä painava kysymys. Luuletko saavasi Zodiac Killerin kiinni?
Ollakseni rehellinen, en ole yhtään lähempänä tapauksen ratkaisemista. Koko tapaus on ollut yhtä paperisotaa. Kansioni kasvavat kasvamistaan, mutta en usko nappaavani häntä, ellei hän tee virhettä tai iske uudestaan. En tiedä mitään hänen henkilöllisyydestään tai olinpaikastaan.